habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah bisha mayna waa 2-12 sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitr band efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali com waxaana idaacaddeena si wadajir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadasha qaabka loo daadguraynayo soomaalida ku sugan yeman muddada xabajoojinta
dadkan soomaalida ah waxaa la daadgurayn doonaa maanta dabcan wixii ka dambeeyo oo caawa markay tahay 12 habeennimo ayaa xabajoojintii rasmiga ay la filayaa marka xabajoojintaasu markay dhaqan gasho berrito wixii loo gaaro dadka soomaalida ah ee meelaha kala duwan ku xaniman ee dalkan gudihiisa
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan mas-uuliinta puntland oo ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ay sameeyeen
ciidamo ayaan keennay kusoo xoojinay gobolka ciidankaasoo sugaya amniga magaalada boosaaso magaalada boosaaso waa magaalo weyn waana magaaladii ganacsiga puntland waxaan jecellahay in 100% amnigeedu uu sugnaado
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada iyo adeegyada bulshada ee degmada qandalla iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xooggan oo mar kaleeto ku dhuftay dalkaasi nepal maanta uu talaado ah kaasi uu gelgelay dalkaasi uu weli la tacaalaya burburkii ka dhashay dhulgariirkii kale oo dalkaasi ku dhiftay toddobaad ka hor sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka nepal ayaa sheegay in dad gaaraya 1000 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirka hay-adda muhaajiriinta ee dunida ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i o m ayaa waxay sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo jotara halkaasi oo dhismooyin dhowrihi ay burbureen hay-adda la socodka dhulgariirada ee mareykanka ee u s geological survey ayaa waxaa idna sheegtay in halbeega cabirka dhulgariirkan u ahaa 7.3 kaasi oo ubucdiisu ay ahayd meel 80 kilomitr bariga ka xigta caasimada dalkaasi ee kathmandu saacad gudaheed dhulgariirkaasi kadib ayaa 6 dhulgariir oo yaryar oo kaleeto ay ruxeen deegaankaasi
dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen ayaa maanta gelinka dambe lagu wadagaaray inay dhaqan geliyaan xabajoojin socon doonta muddo 5 maalmood ah si gargaar loogu ogolaado in la gaarsiiyo dadka rayidka ee aadka u tabaaleysan ee dalkaasi ku sugan fallaagada xuutiyiinta ciidamada dowladda iyo isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo oo duqeymo ka geysanaya dalkaasi 6-7 ee lasoo dhaafay ayaa dhammaantoodba ballan qaaday in xabajoojintan ay u hogaansamayaan laakiin ma jirto damaanad qaad ah inay xabajoojintu dhaqangeliyso iyadoo dagaal culus uu dalkaasi ka dhacay maalintii isniinta xabajoojin ka hor ayaa haweenay markaasi ugu sarreysa qaramada midoobay dhinaca gargaarka valeria amos waxay ka codsatay dhinacyada oo dhan inay hirgeliyaan xabajoojin si dadka yeman loola gaaro cunno dawo iyo biyo nadiif ah islamarkaana loo siiyo fursad ay uga baxsadaan goobaha dagaalada ay ka socdaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka yeman ay ku dhinteen in ka badan 1400 oo qof kumanaan kalena ay ku barakaceen
dowladda indoneesiya ayaa waxa ay qabatay doon kaleeto oo ay la socdeen muhaajiriin ka yimid myanmar iyadoo saraakiisha dalalka koonfur bari ashiyana ay wadaan halgan iyo dadaal ay kula tacaalayaan kumanaan muslimiinta rohinga oo ay u muuqato in dadka sida sharci darada ah usoo tahriibiya dadka ay uga dhaqaaqeen gudaha badda ciidamada badda ee Indonesia ayaa waxa ay joojiyeen doon maraysay badda xeebta ee waqooyiga Aceh, iyadoo dadkii saaraa doontaasina ay u geeyeen cunto iyo sahayda oo ka hor inta aanay doontu u fasaxin inay safarkeeda sii wadato. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka badda ee Indonesia, wuxuuna intaas ku daray in muhaajiriintu aanay isku dayin inay ku degaan Indonesia aanay caddayn halka ay ku wajahan yihiin. In ka badan 2,000 oo muhaajiriinta Rohingya oo ka soo safray Myanmar ayaa waxaa laga soo badbaadiyay badda dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, waxaana saraakiisha iyo dadka wax u ololeeya ay ka jugeen in kumanaan kaleeto oo dadka Rohingya laga yaabo in ay ku xanaban yihiin dooman dadka lagu soo ciriiriyey, iyadoo la rumaysan yahay in shidadaasi ay xiriir la leedahay howlgalka ka dhanka ah kuwa dadka sida sharci darada ah uga ganacsada oo Thailand dhowaantan ay ku dhaqaaqday.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Dalka Yemen waxaa caawa ka dhaqan galaysa xabad joojin ay wada gaareen isbahaysiga oo hormuudka ka yahay Sacuudiga, Maleeshiyaadka Xuutiyiinta iyo weliba dhanka dowladda si dadka baahan loo gaarsiiyo gargaar bani aadanimo, kuwa taag dad daranna loo daadgureeyo. Dadka isku diyaarinaya in la daadgureeyo waxaa ka mid a Soomaali badan oo ku xayiran waddankaasi. Zahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee Sanca kula xiriirtay Cismaan Axmed Maxamed oo ah qunsulka safaaradda Soomaalida ee Sanca, waxayna ugu horeyn weydiisay goorta la daadgureyn doono Soomaalida ku xayiran waddankaasi.
Dadkan Soomaalida ah waxaa la daadgureyn doonaa maanta, dabcan wixii ka dambeeyo oo caawa markay tahay 12 habeenimo ayaa xabad joojintii rasmiga ah la filayaa. Marka xabad joojintaas markay dhaqan gasho, berrito wixii loo gaaro dadka Soomaalida ah ee meelaha kala duwan ku xaniman ee dalkan gudihiisa, si rasmi ah u bilaaban doono inay ka baxaan dalka oo in badan oo kamid ah ay hore u xanimnaayeen, iyo qaar ma garanaysaa haddaba la diyaariyey oo weli aan gaarin xeebaha. Marka dadkaasoo dhan inay baxaan baan rajaynayna, hadduu alla imo muddada 5 cisho ee loo qabtay.
Tiradooda waa in intee la eg marka?
Tirada guud ee dalka joogto joogtay intii ayna waxaan asmadu dhicin aad bay u badnayd runtii, oo ilaa 1,000,000 ruux baa lagu qiyaasaa Soomaalida dalkan joogtay markii hore. Laakiin sidaad la socoto muddadii 2 bilood ku dhaweyd ah dheer, maaragtay dagaal ku socday dalka Yemen, in badan oo dadkaas kamid a way baxeen oo way ka baxeen dalka. Tirada hadda xaniban iyo kuwa hadda socda oo kusii socda maaragtay xeebaha amaba joogo oo waddanka ku xaniman waa 400,000, laakiin waxaan rajaynaynaa siday u kala daran yihiin ama u kala jilicsan yihiin in loo kala horumarin doono insha allah.
Weli ma sameyseen marka liiska tirakoobka dadka een aad qaadaysaan iyo kuwa jilicsan ee aad sheegayso iyo kuwa laga tegi karo?
Dadka waan sameynay, liisas badan baan qornay oo meelo kala duwan oo gobollo kala duwan laga qoray. Xerada Alqaras dadka qaxootiga aha ee ugu badan ay meel hal meel ku xareysan yihiin ah, waxbaa laga waa la qoray oo la diiwaan geliyey, iyo koonfurta dalka oo dhan. Waqooyiga oo annagu aan joogno oo meeshaan Sanca iyadana diiwaangelin baan ka sameynay. Runtii waxaa xusid mudan ilaa 145 ruux oo dadka aadka ugu liita ama dad curyaan ama dad ma garanaysaa dhibaataysana. Dadka ayagaa diyaarad baa la saari doonaa wiigan maalinta 17-ka bisha hadduu alla idmo oo ay xabad joojintaasu dhaqan gasho.
Muxuu u baahan yahay qofka raba inuu ka baxo halka aad joogtid, ama diyaarado ama doomo waxaad heli kartaanba aad ku daadgureynaysaan, muxuu u baahan yahay inuu sameeyo si idinla soo xiriiro?
Muxuu u baahan yahay qof kasta oo dalkan joogo, waxaa muhiima horta inuu sharciyad ama wax uu ku joogo oo dokumentisa waa inuu haysto. Way dokumentigaas isaga noocyo kala duwan ba ha ahaado, waxa u muhiimsan dokumentiga qaxootiga ayaa dadka qaxooti ayay u badan yihiin intooda badan, inkastoo ay jiraan dad kale oo sharciyo kule ama iqaamooyin kule dalkan. Marka dokumentigaas isaga ah waa in inta uusan dalka ka bixin annaga uu noo imaado oo aan u process karayna qaabka uu ku bixi lahaa warqadii bixitaanka ee dalka uu kaga bixi lahaa, waa inaanu annagu u samayno weeye safaarad ahaan ama qunsuliyadda guud ee caalan iyaduna marka dhanka koonfurta ka shaqeysa. Labadaas meelood marka waa inuu muddood tago oo la diiwaan geliyo oo loo sameeyo muxuu ahaa dokumentiga uu ku bixi lahaa loo dhamaystiro.
Daadgureyntaugu
muhiimsan waxaa kaloo jirto muxuu ahaa jid markii dee dabcan oo iyada laftigeeda jidadku aada u adkaaday, haddeer u baahan in laga caawiyo jidadkii ay dadku mari lahaayeen laga hago oo loo sheegay meela la mari karayo meela aan la mari karin baa jira dalka.
Waayahay gaadiidka lagu daadgureynayo ma diyaaraday noqonayaan mise maraakiibyaasha gacanka geysanayo?
waxay u badnaan doonaan maraakiib marka laga reebo diyaaradda imaan doonta 17-ka bishan unbaa hadda ayaa dadka ugu horreeya oo ayagu markii ugu horreysay la qoray ahaa marka oo dad aad u liitasan horey kugu sheegay marka diyaaradaas laga reebo inta kale maraakiib bay dadku raaci doonaan waxaana gacan ka geysanaya runtii dowladda soomaaliya ee horta yaa codsiga iskale iyo hawsha iyo proceska iyo dhammaan hawsha inteeda badan waxaase gacan ka geysanaysa hay-adda layihahda i o m maaragtay u qaabilsan arrimaha hijrada qaabilsan baa maaragtay gacan ka geysanaysa
qaramada midow u qaabilsan waa gartay bal waxaad iga warantaa marka cusmaan dhinaca kale dadkan waxa ay ku noolaayeen ama ay joogeen waddan aanan deganeyn oo intaas xabad ay ka socotay oo dagaalo quwado waaweyn ay ku lug leeyihiin ay ka dhacayeen oo burbur xoog lehna uu soo gaaray dabcan meelaha qaarkood dadku ma helayaan biyo ma helayaan cunto korontadii ayaa maqan marka nolosha dadka soomaalida ah waxaad ka warqabtaan oo dhib uu soo gaaray ama aada la xiriirteen
way jiraan dad uu dhib soo gaaray oo dabcan meel dagaal ka dhacay waad garan kartaa meel dagaal ka dhac waddan dhan oo dagaal dhan kasta oo ka mid ah gobollada dalka oo dhan uu la duqeynayo oo dagaal ka socda weeyo marka dadka ugu badnaa adigu waxay ahayeen dad wiigii hore wiig ka hore filiga 17 ka hore ay wax ku gaareen xerada alqalas agaheeda dadkaas dad badan oo soomaaliya ku jiray sidoo kale way jiraan dad shakhsiyaad kala duwan oo meelo kala duwan ku dhaawacmay ama cadan ha noqoto ama sanca ha noqoto ama gobollada qaarkood ha noqoto dadkaasna dhammaan waan la soconaa waynala soo xiriireen waa dad aan ka warhayno oo diiwaan gashan tiradooda iyo noocyada ay yihiin baan naqaan wey marka waan la soconaa adma la socono
kaasina wuxuu ahaa cusmaan axmed maxamed oo qunsulka safaaradda soomaalida ee sanca oo u warramayey zaare cabdi axmed booliiska maamul goboleedka puntland ayaa maanta soo bandhigay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu soo qabtay buuraliida calmadow shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaheenna boosaaso faadumo yaasiin jaamac waxay arrintaasi ka wareystay taliyaha booliiska puntland jeneraal maxamed siciid jaqanaf ugu horreyna waxa ay weydiisay oo kaleeto howlgallo dhinaca amniga ah oo saacadihii ugu dambeeyey laga sameeyey puntland
waxaan jecel lahay haddii ilaahidmo wax badan baan ka qabannay xagga amniga haddana waa wadnaa weli
24 saacii lasoo dhaafay ee waxa magaalada boosahaaso ka socday in ciidamo lagu soo xoojiyo kuwii hore u joogay in howlgallo dad lagu soo qabanayo laga sameeyey xaafadaha magaalada boosahaaso xalay iyo shalay iyo arrimaha noocaasa maxaa soo cusboonaysiin
ciidamo ayaan keennay ku soo xoojinay gobolka ciidankaasoo sugaya amniga magaalada boosahaaso magaalada boosahaaso waa magaalo weyn waana magaaladii ganacsiga puntland waxaan jecel lahay in 100% amnigeedu uu sugnaado marka ciidanka isaga ah howlgal bay sameeyeen shalay iyo xalayba howlgalkii dad badan baa lagu soo qabtay 295 qof meelaas la soo qabtay dadkii iyaga ahaa xalay oo aab iyo maanta waa baaray wixii aan u aragno inayan dembiilayaal ahayn waa sii deynay wixii shakina oo shaki tuhun nagaga jirana waa haynaa
boosaaso waxaa ka dhacay dhacdooyin weeraro ah oo xilli habeeniba u badan iyo meelo ka baxsanba sida jagboyntiga yalho oo kale dadkii arrimaha ka dambeeyey ma la soo qabtay
dadkii arrimaha ka dambeeyey horta waaba la yaqaanaayo waa ururka argixisada halkaa degan buurtaa degan magaalada boosaaso iyo buurta intaisu jiranna waa la yaqaanaayo waa in isu dhow gacanta laguma dhigin laakiin hadda baadigoobkoodii baan u wadnaa howlgallada iyaga
maanta waxaad shir jira aad ku soo bandhigteen 3 qof aad ku eedeynaysaan inay ka tirsayiin ururka al-shabaab maxay ahaayeen
3 qof maanta soo bandhignay waxay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab nin la yidhaahdo mukhtaar cabdinaasir axmed gurey baa la yidhaahdaa taliyaha wuxuu ahaa buurta calmadow ninka kaleeto waxaa la yidhahdaa guuleed bashiir isaguna wuxuu ahaa nin ka tirsan sidaad afkiina ku wareysateen oo aad wareysi ku qaadeenba oo idiin sheegeenba wuxuu ka tirsanaa al-shabaab isaguna argixisada buurta degan buurta calmadow ninka kaleeto cabdiwaaxid cali gamaadiid nin abwaana weeye oo annagu aan ku naqiin gabayaa ah laakiin waa taageere al-shabaab ninkaas gabayuu tiriyey gabayuu tiriyey waxaa muujinayaan ama ku caddaynayaan inuu yahay taageere al-shabaab
laakiin dadkan wali maxkamad ma geysteen oo xukunku ku dhacay imiso bilood ama bari ayad haysteen
waanayna muddo afar bilood meelahaas baaritaankii waa la soo dhameeyay maxkamadana haysa haddana waxaan tusnay ummada inay mataqaana ay yihiin waxa wax sameynaya maxkamadina insha Allah hadii aad waaqiin maxkamadu confession ka qortay qiraal bay ka qortay sidii hadda idinku cadeynayeen oo warbaahinta ugu cadeynayaan bay maxkamaduna ugu cadeeyeen inay dib ugu jiraan maxkamaduna waa haysa xukunkoodii hore
waxa dhacday bararka qaybtood in dad badan oo al-shabaab aad ku eedeenaysaa inay ka tirsan yihiin aan soo bandhigtaan oo ay hadlaan qaybtood waxa sheegteen inaysan wixii ay sheegayeen aysan waxba ka jirin arrimaha maxaa sababay
hal mar bay dhacday markaan waxa gaari gadoomay oo nooha ah oo afar nin wadatay nina dhintay saddexna dhaawacantay nin madaxa nambarka gaaray baa wareysi bixiyey wareysigu bixiyey haddii la baarina wuxuu noqday wax kama jiraan nin xanuunsan koobo halkii shoog ku jira war sheegay warkuu sheegayna war cad maahayn war shiilan maahayn
dadka noocan oo kale ah aada soo bandhigtaan al-shabaab aad ku eedeynaysaan ama dembiyada kaleba baaritaan caafimaad ma samaysaan si aan arrimahan oo kale aysan u dhicin
qof kasta baaritaan baa la sameeyaa waa lagu celceliyaa marar badan baarista hal mar keliya wax lagama qoro baarista waa lagu celceliyaa maxkamad baa la geeyaa waxay raalin iyo bahalkiibaan geynaa qofna dembi uusan lahayn cidna ma saarto qof aan qiraal ahaynna lama xukumo
marka hadda waxaad leedahay dadka aadan horkeenteen caafimaad bay soo mareen
waa soo mareen caafimaad iyagaa waa kuu sheegay inaan caafimaad soo mareen dhakhtar la geeyey la daaweeyey muxuu ahaa waxay u baahan yihiin kaalada kale loo qabto horti inay ka sheegeen
gudoomiye ugu dambeyntii su-aasha dadku ay aada ugu dhegtaagayaan oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay haddii ay dhacda dhacdo inta badan guddi baa u saartaan baaris baa socota baa tiraahdaan waa lagu daba jiraa baa tiraahdaan haddana guddigu ma soo noqdaan maxaa sababay arrintaa
waa ujeedaan hadda waxaan ku leeyahay muddo baa nimankan hadda la hayo kaleeto annagu war aan sugnayn inaan sheegno ma rabno qofka eedaysane iyo dembiile waa kala labo eedaysane waxa waaye intuu baarista ku jira waa eedaysane markii maxkamaddu ku caddaysana waa dembiile marka warka iyagu inuu soo noqdo oo waxaan jirin aan sheegno ma rabno waa baareynaa haddii qofku isaga oo maqan baarista isaga buu dembiile ku yahay hadduu dembigaa u galay oo loo qaansado hebel 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 inuu dembigaa fuliyey laakiin khasab maaha isla markiiba la qabto dembiga waxaa jira ka hortag iyo ka dabatag ka hortagaa fiican ka dabatagana haddii wax dhacaan dee wixi waaba dhaceen waa in laga dabatagaa la helaa ciddii falkaa ka dameysay
waxaa tahay taliyihii ciidanka booliiska puntland dhacdadii ugu dambeysay ee garowga ka dhacday guddi baa loo saaray maxaad nooga sheegi kartaa
adeer arrintaas baaris bay weli ku jirtaa in nin isqarxiyey yahay in uu mataqaanaa hay-ad samafal dad u shaqaynayay iyo ciidankii amniga ilaalinayay intaba laayay waa jirtaa arrinta baaristu seedaba ma aha markiiba la soo bood sanaantay qaadataa bilay qaadataa maalmay qaadataa marka weli kiiska isagaa caddayntiisii iyo dowladda iyo annagu waa arna hal mar in la caddeeyo kiiska dowladdu ay caddayso baaristii baana weli socota guddi baa loo saaray ma rabno wax aan ummadu cuntabin inaan sheegno
kaasina waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee puntland jenaraal maxamed siciid jaqnaf oo u warramayey wariyaheena v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac
dhinaca kalena waxaa wariyaheena faadumo yaasiin u suura gashay inay wareysi la yeelato mukhtaar cabdinuur axmed oo ku magac dheer axmed gurey oo la sheegay inuu taliyo sare ka ahaa ciidamada al-shabaab ee buuraha calmadow
mukhtaar cabdinuur axmed waxaan ka tirsanaa ururka al-shabaab waxaana lagu qabtay anigoo maraya meesha la yidhaha garoowe markaa la qabtana ururka ka mid maana ahayn muddo toddoba bilooda buurta wax dagaal ka socday ma jirin dagaalla-aan bay buurta ahayd intaan xidhnaabay dagaaladu ka dhaceen buurta
marka waa xaggee adiga taad madaxda ka ahay
silsiladaha golis
waa gartay muddo intee sano abaad ka tirsanayd
al-shabaab ilaa maxaakiimtii waan ka tirsanaa
aagga puntland ee buuraha golis intee sano ku sugnayd
sanad iyo laba bilood baan malinaya inaan ku sugnaa
maxaa kalifay marka ilaa iyo maxaakiibtii haddii aad ka tirsanayd inaad ka baxdo maxaa sababay
qofku dee ikhtiyaar buu leeyahay meeshuu doonana mari karaa cidda joogaysaana ma jirto
hadalkaaga waxaa ku jiray inaad la xiriirta dowladda federaalka ee soomaaliya haddii aad la xiriirtay maxay kugu qareemi weyday oo kuu ogolaatay inaad muqdisho timaado
waa kolley sida laga sheegay hawsha waa lagu dhex jiraa waan warkoodana danin maxaabiisaan wax waramaya lakiin hawsha waa lagu dhex jiraa baa laguyihi
haddii xoriyadaada dib lagugu celiyo maxaad go'aansatay ma dawladda la shaqeynaysaa een muxarakada al shabaab kamid noqon doonta mise wax noqon doonta qof madax banaan oo shacabka kamid
waxaan hayo qorsheysan qof Soomaaliyeed oo madax banaan inaan ahaado wax siyaasadooda maana ana martay faragelinta Soomaaliyeed iyo tu shabaabina
xarakada al shabaab ee aad ka tirsanayd ma la socodsiisay inaad ka baxayso diisi aadan la socodsiin si kugu suurta gashay inaad si toos ah uga baxdo goobta aad ku sugnay
kulli al shabaab lama socodsiin anigu ma oran waan in ka baxaya laakiin kulli iyaga laftoodu way aaminsanaayeen inaan ka kamid ahayn oo kana baxay aad bay maartaan niyadda u hayeen waana ay fudaatay inaan boorta ka baxno Soomaaliyeed bana wadanka wadanka Soomaaliyeed weeyaan
een muxuu yahay farqiga u dhaxaya fikirkii hore aad aaminsanayd iyo kan iminka aad aaminsan tahay ee sababay inaad ka baxdo xarakada
kulli fikirku waxa weeye qofka bilaadmiga aad fikirkiisu waxa weeyaan waa farbadan yahay oo kalba waxba fikir baa ku soo dhacaya markii hore fikirkayga ayaan maartay ururka kaga mid noqday markii dambe fikirkayga ayaan kaga laabtay waxa weeyaan Soomaaliyeed madax banaan inaan noqdaan ku qorsheystay
maamulka Puntland xilliga uu gacanta kugu dhigay waxa ay sheegtay garow in laga qabtay yaa kula socday
kulli gaari rakaab aan saarayn dad rakaab aan saaraa dadkii de rakaabka ahaa ee Soomaaliyeed wadada maraya baan kamid ahaa
waxaa ku jiray nin aad tiri askartu kamid ahaa
kamid ma ahayn ma ninka meeshan aan arko keenay
waa gartay ma dhawaan baa la soo qabtay
wallahi waqti la qabtay ma garanayo ma weydiin
waa gartay muddadii aad ku jiray xabsiga Puntland garow iyo boosaasoba wax tacadi aad la kulantay ma jirtaa
garow maana gelin maartay jeelkiisa si toos halkan la keenay wax dhibaato la kulmin ma jiraan alxamdulillaah ay de dhibaato la geystay ma jiraan nafteedana ka warran karaa wax dhibaato la geystay ma jiraan
okay dadka Soomaaliyeed oo ku maqlaaya maxaad u sheegi lahayd
dadka Soomaaliyeed waxaan oran lahaa faraariq iyo kala jajabka iska dhaafa midowba dad muslimiina tihiin diintiina iyo dalkiina iyo wax weeyaan dadnimadiina ilaashaan oran lahaa
kaasi waxa uu ahaa Muqtar Cabdinuur Axmed oo ku magac dheer Axmed Guray oo la sheegay inuu taliye sare ka ahaa ciidamada Al-Shabaab ee buurta Calmadow oo uu waramayay wariyeena Fadmi Yasiin Jaamac.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la laabtay magacaabistiisii safiirka ugu horreeyay ee Mareykanka uu Soomaaliya u soo magacaabo muddo 24 sano ka badan kadib sida lagu sheegay war xaleynta ka soo baxay aqalka cad. Maamulka Obama ayaa xaqiijiyay Isniintii shalay ahayd in Ambassador Catherine Danani oo muddo dheer diblomaasi Afrika khibrad fog u leh ahayd ay goosatay inaysan shaqadaasi qaban sababo uu maamulku uu ku sheegay arrimo shaqsiyeed oo iyada u gaara. Danani ayaa kasoo muuqatay aqalka sanadka bishii Maarso iyadoo magacaabisteeda aan sixin u raadinaysay. Haddaba maxay ka dhigan tahay kalaabashadeeda safiirka? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale ba weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio, horena wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya.
Colaadow waa warku waana soo gaaray, waana maaragtay wax caadi ah in qof loo soo magacaabay xil sare oo noocaas oo kale ah uu maaragtay waxa shaqada arrimo la soo dirsay oo khaas ah ama personal ah sida safiiradu ay sheegatay. Wayna dhici kartaa maadaama codbinteedu ay ku xirneyd aqalka sare ee Mareykanka ee loo yaqaano sanadka in ay dareentay in maaragtay aysan heli karin aqlabiyad oo maaragtay cod ku hesho. Siyaabo badan ayaa loo arki karaa arrintan, laakiin waxaan isleeyahay waa nidaam ka mid ah nidaamka dowladda Mareykanka ay ku shaqeyso in qof markii loo soo magacaabo jago hadduusan ka bixi karin uu danan gaara sheegto ama haddii uu ogaado inaanu heli karin cod sabab kasabha noqotee uu shaqada isaga haro. Marka waxaan isleeyahay waa mid iyada u gaara runtiina aan raad badan ku lahayn dowladda Soomaaliya.
Waxaan ognahay doktore in Danani ay ahayd safiirkii ugu horeeyay ee uu Mareykanka u magacaabo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1999kii. Dabcan maamulku markii uu magacaabayay wuu ka fiirsaday iyada laftigeeda sanadka sidaas sheegtay ayay weydiisatay in la ansixiyo. Xilligan maxaa kale oo keeni karay kula tahay in shaqadaasi aysan ku sii dhirin?
Waxaan la soconaa colaado in ilaa iyo bishii Maarso ee hadda aan soo dhaafnay ay joogtay sanadka oo ay diyaar u ahayd in maaragtay la ansixiyo magacaabideeda. Hase ahaatee dabcan waxaan isleeyahay sida ay iyaduba sheegatay ay ku dhawaaqday in dano maaragtay shaqsiyadeed darteed ay maaragtay shaqadii ugu baaqatay. Laakiin sideedaba dadka arrimahan u dhagan nugul ee dabagalaha waxay og yihiin in golaha sanadka aqalka sare ee Mareykanka marka la keeno magacaabis jaga noocan oo kale ah, in xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republicanka ay si fiican maaragtay ula maaragtay xaajoodaan qofka lasoo magacaabo, haddii marka la qiyaaso inaan codbixinteedu aysan noqon karin mid suura gasha, in laleeyahay kahar ama laga yaabo maaragtay lagula taliyey colaada, waxaa muhiima in la hoosta laga xariiqo in dowladda Mareykanku ay ka go-an tahay in ay muhiimad saarayso cilaaqaadka dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhexeeyo. Oo runtii aan isleeyahay waa markii ugu fiicnaa ay soo marto 25-kii sano lasoo dhaafay in wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Secretary Kerry uu booqasho ku tago magaalada Muqdisho lana kulmo madaxda sare ee dalka, islamarkaana uu hoosta ka xariiqo in xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu sii socon doono, taasoo ay sal u tahay in safaarad cusub laga furi doono magaalada Muqdisho, islamarkaana ay soo dhaweynayaan safiir cusub in loo soo magacaabo magaalada Washington. Arrintaasu waa mid ka go-an dowladda Mareykanka oo aanan ku xirneyn magacaabida ama shaqo ka tegidda safiiradda.
Marka anigoo taa tixraacaya, John Kerry, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, sidaad sheegtay wuxuu tagay Soomaaliya, arrintan waxay kusoo beegantay toddobaad kadib markii uu halkaa tagay. Ma dhici kartaa in xiriir ay leeyihiin booqashadii Kerry iyo kalaabashada safiirkan?
Runtii ma filayo, dabcan sababo badan ayaa jiri kara oo keeni karto. Waxaa soo dedejiyey in ay magacaabidii la noqoto ama dowladda Mareykanka ay la noqoto magacaabida ay magacaabeen, laakiin waxaan isleeyahay waa wax caadiya oo ka dhaca dowladda Mareykanka. Colaado, waxaan la soconnaa in wasiirkii loo soo magacaabay wasaaradda cadaaladda Mareykanka bishii September sanadkii lasoo dhaafay, in maaragtay muddo ay qaadatay magacaabideeda dagaal xunna loo galay. Marka waxaa laga yaabaa maamulka Obama administration in ay u ogolaaday kancoshada ay ka noqotay safiirka Soomaaliya loo magacaabay, bina waxaa dhici karto in ay dareemeen maaragtay inaysan haysanin cod aqlabiyad ay ka heli karaan in loo ansixiyo inay jagadaasi qaadato.
Wax laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya arrimaheeda danaya markay maqlaan in safiirkii Mareykanka uu magacaabay Soomaaliya lala laabtay, in siyaabo kala duwan loo fikiro oo loo turjunto. Maxay arrinta marka kaga dhigan tahay diblomaasiyad ahaan xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya?
Runtii waxaan leeyahay arrintan waxay sii xoojinaysaa oo keliya muhiimadda ay leedahay magacaabista loo magacaabay safiir in loo maaragtay diro Soomaaliya. Runtiina waxay keenaysaa in jagadan degdeg qofka loogu soo magacaabo. Waxaan isleeyahay dowladda Mareykanku way ka go-an tahay in safiir muhiim ah maadaama ay muhiimad gaara saarayso arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika ay arrintaa usoo magacaabi doonto. Waxaana rajeynaynaa colaado in dowladda federaalka Soomaaliya lafteeda ay usoo magacaabdo safiir mugleh oo buuxin kara jagadaas safaaradda Mareykanka, oo keeni kara in maaragtay xiriirka labada dowladood ay aad isugu soo dhawaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio, horena wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya oo u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo ah ta toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddana. Qodobadeenu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha Mareykanka, hase yeeshee arrimahaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii wararka ugu door karoona. Ugu yaraan 24 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dhulgariir xoogan oo mar kaleeto ku dhuftay dalkaasi Nepal maanta uu talaadaha kaasi uu gilgilay dalkaasi uu weli la tacaalayo burburkii ka dhashay dhulgariir kaleeto oo wax ka yar 2 toddobaad ka hor ka dhacay. Hay-adda muhaajiriinta ee dunida ah ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo I O M ayaa waxay sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Jatra, halkaasi oo dhismooyin dhowrihi ay burbureen. Hay-adda la socodka dhulgariirka ee Mareykanka ee U S Geological Survey ayaa iyadna waxay sheegtay in halbeega cabirka dhulgariirka uu ahaa 7.3, kaasi oo bucdiisu ay ahayd 80 kilomitar bariga ka xigta caasimada dalkaasi ee Kathmandu.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta oo talaado ah gaaray magaalada Soji ee dalka Ruushanka isagoo halkaasi kulan kula leh madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Waa booqashadii ugu horreysay ee mudane Kerry ku taga dalka Ruushanka tan iyo intii uu madmadowgu soo kala dhexgalay xiriirka labada waddan, isla markaana ay si weyn ugu kala aragti duwanaadeen arrimaha Ukraine iyo Syria.
Dowladda Indonesia ayaa qabatay doon kaleeto ay la socdeen muhaajiriin ka yimid Myanmar, iyadoo saraakiisha dalalka Koonfur Bari Aasiyana ay wadaan halkan ay kula tacaalayaan kumanaan muslimiinta Rohingya ah oo ay u muuqato in dadka sida sharci darrada ah u tahriibiya dadka ay uga dhaqaaqeen badda. Ciidamada badda Indonesia ayaa waxay joojiyeen doon maraysay badda xeebta waqooyiga Aceh, iyadoo dadkii saaraana doonta ay u geeyeen cunto iyo sahay dawo ka hor inta aanay doontaasi u fasaxin in safarkeeda ay sii wadato, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka badda ee dalkaasi Indonesia.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa maanta gelinkeedii dambe lagu waday inay dhaqan geliyaan xabad joojin socon doonta muddo 5 maalmood ah si gargaar loogu ogolaado in la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee aadka u tabaalaysan ee dalkaasi. Falaagada xuutiyiinta ciidamada dowladda iyo isbahaysiga Sacuudigu oo hoggaaminaya oo duqeyma ka geysanaya dalkaasi 6-7 ee lasoo dhaafay ayaa dhammaantoodba ballan qaadeen xabad joojinta ay u hoggaansamayaan, laakiin ma jiro damaanad qaad ah in xabad joojinta ay dhaqan geliso iyadoo dagaal culus uu dalka kasi ka dhacay shalay oo isniin ahayd.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal markii aan leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Nairobi waxaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsan dhaqanka oo iska kaashanayeen dowladda federaalka ah iyo midowga Yurub. Mas-uulinta Soomaalida ee shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Wariyahan Yaasin Ciise oo dheera ayaa la kulmay xildhibaan Dhalxa, wuxuuna uga horreyn weydiiyey waxa shirkaasi lagu soo bandhigay.
Runtii warqadda aan meesha aan soo diyaariyey ee aan meesha ka akhriyey waxay ahayd dowrka fanka uu ku leeyahay dhaqanka iyo suugaanta iyo sidoo kale horumarka bulshada. Waxaan aan dhinacyo kala duwan aan ka taabtay dowrka marka fanka uu leeyahay iyo erayga fan laftirkiisa macna ahaan waxa uu gudbinayo. Soomaalida qaar ba fan markii la yiraahdo music iyo inta heesta kaliya umbay u arkaan inay yihiin fanaaniin, laakiin fanku macna ahaan inuu ka ballaaran yahay ayaan meesha ku xusay oo inuu yahay farshaxanka, inuu ka mid yahay fanka sawirka ka inuu fanka uu ka mid yahay suugaanta keliya aanan ahayn iyadana balse ay ka mid tahay hees howleedka uu yahay fan maaragtay ciyaaraha maaragtay hees howleedyada iyo kuwa folklorka intaba inay noqon karaan iyagana dadka ku howlan dad fanaaniin loogu yeeri karo. Tumista aaladaha muusigada inuu noqonayo ninka ama jilaaga ama ninka laftirkiisa masraxa maaragtay isaga dejiya maaragtay riwaayadaha inuu noqon karo nin fanaana dadka labiska midlan sida quruxda badan u tala iyo kuwa qaataba laftirkooda waxay noqonayaan kuwa fanaaniin ah sida wax loo talana waa fan. Ninka marka labistana marka sida fankaasi uu yahay waa fanaan. Marka runtii socodka xataa ayaa waxaa la yiraahdaa waa fani socodka maartay sida badanaa dadka walaalayn reer Soomaaliland ayaga ugu cabiraan ayaa ah fanka kelimada sida ay tahay oo wixii iyaga xataa markaas ay u arkaan wax dadka bulshada ka duwan ninka maartay la soo istaagay war ninka waa fani mukartay. Marka sida darteed kelimadu waa mid macna ahaan ballaaran haddii aanu nimaado marka fan wuxuu noqon karaa yacni wax ka bedela bulshada wacyigeeda ama wax ku soo kordhiya. Waxaa loo adeegsan karaa isbeddel in lagu keeno masela nidaam jiray ee markaas la rabo xataa in wax lagu bedelo markii dadka maskaxdooda lagu shubo waxa markaa keeni kara inay ku kacaan ama haddii xataa la rabo inay raacaan xataa loo adeegsan karo labada dhinacba. Marka fanka oo sida saxaafada seef laba afood ah waxa uu noqon karaa mid haddii wanaag lagu maaragtay cabiran ama loo adeegsadana wax wanaagsan bulshada maaragtay u horseedi kara iyo horumar, haddii wax dumin iyo wax burburin loo adeegsadana mid isagana sidoo kale dhulka la geli kara wixii loogu talagalay in lagu burburiyo.
Buug gaara oo ka hadlaya dhaqanka iyo murtida Soomaalida iyo talooyin dadku ay u riyaaqeen ayaa ka mid ah waxyaabaha soo jeedisay oo fankii Soomaalida dib loogu soo celinayo ama dadka halabuurkaaba lagu awoodeynayo, bal arrimaha ka war.
Runtii meelaha aan dadka aan dareensiinay ay waxay ahayd in ninka fanaanka ah hadii uu isku dayo even bulsho meel wada joogta inuu ka wada dhigo dhammaan dad wada caashaqiin ah, murti keliya uu u adeegsado hees caashaqa ayaa waxa saameyn ay ku yeedan kartaa in badan oo markaasi laabtooda ee maartay saameyn uu ku yeesho oo ayaga dhan ay ku xirmaan erayada iyo marka ama muusiga ama laxanka heesaasi uu qaaday iyo waxa ay gudbinayso. Sidaas oo kale ayaa hadii mid wadani uu ku dhuftanay dadko dhan qiiro wuxuu gelinayaa inuu asaga markaasi helo dad fara badan ee markaa ee wadaniyiin ah ama jecel ama gobonimo doona ama midnimo doona ama markaa iyaga ka soo horjeeda waxyaabo xunxun ee markaa mabda ahaan maarta ka hor imaanaya dadka iyo dalka iyo diinta masalixdooda guud. Markaa waa anigii markasi aan taasi aan runteeda maartay aan u taabsiyo heestii shicibi ho wanaagsani maartay aan ku dhuftay oo markaasi dhammaan wixii meesha wada joogay rag iyo dumar ama si loo wada dhammaabo Soomaali ee dhammaan loo wada istaagay oo heesta shicibi ho wanaagsani walaalayaalowdii maartay ee nimankii cadaanka ah ee kasoo qayb galay ee reer midowga Yurub u badnaa maartay ay iga daba qaadeen oo iga laftirkooda ay qalinka la ordeen.
Ugu dambeyntii waxaanu la soconnaa xilligii ee shirki Embagaafi iyo xilliyadan dambe ee burburka buugaagtan dhaqanka dadka beeraleyda aad ka qorto sheekooyin xiisale oo halabuur aad loo soo jiitay oo ku tusinaya xilliga burburka xaaladdu sida ay tahay, maxaad hal iyo laba kasoo qaban kartaa?
Masalan markii xilliga maartay dib ugu noqotid yaasiina waad ogtahay xilligaasi in ninkii xoog la waxbaqda gooso xaalad ah in lagu jiray oo shariic alqaaba wax arabi lagu yiraahdo ama maaragtay law of jungle wadanka inuu wax shaqeynayo uu ahaa ee aan nidaam jirin oo aan dowlad jirin oo wax baanta dadka ay ku kala dambeeyaan oo lagu kala baqo sharci ah inuusan jirin. Markaasi taasi maartay dadka dareenkooda ee aan ugu dhiirigeliyo dowladnimada waxay nagala maqan tahay ee aan u dareensiiyo xaaladda dhabta aan ku suganay ayaa waxaan idhi maartay dhowr maartay ee aan isku duway oo markaasi dadka aan ku baraarujinayay kasoo qayb galay shirweynaha ee waliba balaaneriga dadkii maartay u badnaa ee waxayna ay ahayd inta aan ka xusuusto ragaa bac ku seexdo oo buushash ku hoydo, ragaa bilkashaata biyaana dhisaaya, ragaa baahi darteeda buur kasoo lugeeyey baashii badahaysiina ragaa barkahaya, ragaa bursaliidka beeciisa dhibaaya, ragaa beeshii kunwovo bilaash ku cunayo. Beeshii kunwovo waa taqaana waa malaayga oo ukunta lagu dubay waay, ragaa basraac bakaara ka waayey, ragaa bangiyaal iyo bakhaaro samaystay, ragaa biilka caruurta biryaal jirihayo, ragaa boon iyo baaris badeeca ka keeno, ragaa bushkuleyti beexanay ku gaarin, ragaa buufo biijood ku tegaayo, ragaa badkoodii iyo beerahood la boobay, ragaa baddaweyn buteeri ku haysta, ragaa beledgaala buhliyo ku dilayo, ragaa bururaayo weli balaayo u ooman, ragaa burugleydii baadikoob ku hayo, ragaa boqnugoyskeeda bariima ku qaatay, ragaa benzani bannaanka ku xooray, ragaa buskaaliyoso buugooda u fuulo.
Waa tahay kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka qayb galay shir dhaqanka looga hadlayay oo UNESCO wadamada reer Yurub iyo dowladda federaalka iska kaashadeen oo aan kula kulmay magaalada Nairobi.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. haatan aan ugula nasta.
danduray oo muusig macaanaa nagu nasisay waa saxubintii dooda gaabnayd iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
waana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban. golaha guurtida somalilan ayaa maalintii shalay muddo kordhin u sameeyey xukuumadda iyo golaha wakiilada somalilan, iyagoo si rasmiya u cayibay in doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada somalilan ay qabsoomayaan 7-ka bisha afaraad ee sannadda 2017. muddo kordhintan ayaa gebi ahaanba ganafka ku dhufteen labada xisbi mucaarid ee u cidiyo waddani. waxaa sidoo kale ku kala duwan xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan. barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb geli doona xildhibaan maxamed saalax cige oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada kana soo jeeda xisbiga mucaaridka ah ee wadani, iyo xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee isaguna ka tirsan xisbilxaakimka kulmiye. ugu horrin baan idinku soo dhawaynayaa xubinteena dooda gaaban. sida u aragtaan muddo kordhintii ay sameeyeen maalintii shalay golaha guurtidu, haddaan xildhibaan maxaa saalax ku horeeyo?
muddo kordhinta iyo ay guurtidu samaystay runtii waxaan u arkayaa anigu aragti ahaan inay tahay maalin madow oo ku suntan golihii guurtida. waa muddo kordhin abuurtay khilaaf hor leh oo runtii bulshada Soomaaliland ay runtii timi. waa mid aan si naba raantii loo aqbali karin caqli ahaan sharci ahaan iyo dhaqan ahaan midnaba looma aqbali karo ayaan ruuxaantii aan aaminsanahay waa waxa weeyaan runtii waa ceeb bay ku tahay golaha guurtida inay go'aan ka soo saaraan
waayo anigu gudbo xildhibaan cabdiqaadir jaa maxamuud adiga sii kugu muuqataa xildhibaan
runtii anigu waxaan u arkaa tallaabo hor leo ay qaadeen oo weliba guurtidu hadda ka hormay kordhin afar goor baa la kordhiyey mar walbana duruufaha dalka la soo dirsay xaaladaha jira la qiimeeyaa runtii anigu hadda maalmo hore aan ka hadlayay xaaladda dalka oo aan ka hadlayay gobolada bariga in badan doorashadu si fiican ugama qabsoomin laakiin maanta waxaan qabaa haddii muddo kordhin la sameeyey ee guurtii muddo kordhin samaysay in la gaari karo labadaa sannadood oo doorashadu dalka oo dhan marka wada dhici karto waxiina na dejijinayaana ma jirto dhibaatana ma jirto weligeedna waa la kordhin jiray four times bay guurtidu kordhisay maalin madowna maaha waxa weeye dalkaa lagu badbaadinaya de wixii dalka lagu badbaadinayana in la carqadlayo anigu ma qabo waana soo dhoweynaynaa guurtiduna tallaabo fiican bay qaadeen wayna ku mahadsan yihiin oo way ku ammaanayhin
wagaag dabcan markaynu ka hadlayno guurtida doorashooyinka waxaa sheegeen inaanay doorashada waqtigeedii ku dhacaynin golaha guurtiduna waa hay-adda dastuuriyan u xil saaran xildhibaan waxaan saarax markaad leedahay waa maalin madow macnaha ma wax sharcigii iyo wixii awoodda uu sheegayo sharciga iyo weliba duruufihii markan yaallay waxaan ahayn bay cuskadeen baad leedahay maxaad ku sababeynaysa
waxaan ku sababeynayaa runtii wax alla yaalay iyo wax dariiq sharci ah oo ay u mareen wax alla yaalay iyo wax ay qiimeen ku sameeyeen wax alla yaalay iyo waxay qiimeeyeen oo ay sameeyeen haba yaraatee ma jirto waxa ay sameeyeen wax ummadda oo dhammi ku heshiis ahayd oo komishinkii shaqada doorashooyinka ku lahaa uu heshiis ku ahaa oo ay xukuumaddu qaadatay oo xisbiyadii mucaaradka qaateen oo deeqbixiyaashii qaateen ayaa golihii guurtida ee nabadgelyada iyo nabadaynta u saaxiibka ahaa ee iyagu xilkood intaa ahaa ayaa ka hor yimid taas baa keentay inaanay wax alla yaalo waxay ku sababeeyeen oo ama ha sharci haato ama dhaqan ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama dhibaato kale haatay aanay haba yaraatee jirin taasaan runtii aan u leeyahay waa maalin madow iyo guurtida iyo dalkaba dhibaato ku ah
waye xildhibaan cabdiqaadir haddaan kuu dhiibo duruufahan imika uu sheegayo xildhibaan maxamed saalax ma yihiin qaar taagan
runtii horta duruufo way jiraan laakiin mar kasta haddii wax la kordhinayo sida dastuurku qeexayo waxa u bannaan oo legal oo sharciyan u haysta waa guurtida hal kariinana ma kordhine maalkii shanaad weeye hadda ay kordhiyeen mamarkaa ma mar walba dee cid gaara loo dabranaan maayo loora maayo waxbaa meela naga dhiman laakiin wixii sharciyada ee walba la raaci jiray unbaa la raacay dastuurku waa dastuurki guurtidu waa guurtidii wax kaloo saayidoo meesha ku jiraana ma ogidi afar goor oo hore bayba iyagu kordhiyeen intaana mara lagama caban waxata kale ee
xisbiyaduruuftao kale markaynu ka hadlayno duruuftii mataagantaokay
ta kale ee xisbiyada ayaa isku raaceen iyo xisbiyadu isku raaceen taas dee ay isku raaceen waxa mar walba saldhig u ah oo la geynayaa golihii guurtida golaha guurtiduna dastuurka u baneeyey haddii tooda la qaatana dastuurkaaba jabi lahaa oo sharci ma ahaateen markaa golihii guurtidu way sharciyeen wayna xalaalayeen dee saasaana lagu dhaqmaya mar walba dastuurkaana loo daba fadhiisanaya
waxaan leeyahay waxaan leeyahay waxay xalaalayeen ma jirto haddii wax xalaalayn lahaayen waxay qaadan lahaayeen go-aankii komishinka iyo xisbiyada qaarku isku raaceen ayay wax ku xalaalan lahaayeen may raacin taladii xisbiyadu xataa usoo jeediyeen may raacin tii bulshada iyo shacabka iyo dadku usoo jeediyeen may raacin mid ay iyagu jeebkooda kala soo baxeen oo ay xukuumadda ugu muddo dheereynayeen ugu cimri dheereynayeen oo keliya ayuun bay raaceen taasi waxay khilaafsan tahay qodobkii 38aad ee dastuurka ee ay ahayd inay xaaladda dalka qiimeeyaan hadday odhan lahaayeen xaaladda dalkanu qiimeynaynaay oo dalka soo mari lahaayeen oo ogaan lahaayeen in gobollada bariga imika jaba saaxiibkay uu sheegayo oo kale inaanay doorasha ka qabsoomin hadday soo ogaan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen in berbere oo waqtiyada ay dhibaato ka haysato haddii xaaladda ay soo ogaan lahaayeen haddii ay ogaan lahayn in abaaro iyo dagaalo bahsan jireen hadday midnaba may ogaanin midnaba
kusoo noqon doona xildhibaan maxamed saalax haddaan u dhiibay xildhibaan cabdiqaadir de dastuurku suu sheegayo duruufo waxa jira cayiman oo tusaalahan hadday dagaalo jiraan iyo colaado hadday fatahaada iyo mashaakilaad jiraan haddii u yimaadaan waxyaaba duruufo gaara oo dimakasa kuwa xildhibaan ku sheegayo kale kuu ima taagan yihin
kuwii qaar taagan iyo qaar taagan ba way jiraan waxa ka weyn wax walba waxa ka weyn in dalku israacsanaado oo doorashada somalilan iyadoo aan kala gonayn ay israacdo oo dalko dhan doorasho hal mar laga wada qabto laakiin dalkii oo kala qabyo ah cid gaara loo danay maaye
wuxuu
kala qabyo ku yahay weli doorashadiiba hore iyo tanba gobollada bariga waynu wada ogsannahay de waynu ka dheregsannahay inaanay si fiican u gaadhin xitaa maalintii dhaweyd ee komishinku ay noo yimaadeen waata yihaahdeen laasqora iyo buuhoodleba waan ku soo darro sanadkan waanu dadaalaynaa oo nala shaqeeya annana waa nagii qaadanay marka sababahaasaa jirata
runtii horta aad baan uga xumahay in maanta lagu doodo dalkiibaa kala qaybsan waa calaamad xun oo iyada lafteedu xagga xukuumadda ama xisbul xaakimka runtii ka soo baxaya. Horeba waa lagu qaban jiray gobollada bariga iyo meel iyo meeshii la gaaray. Kuwan anaga xildhibaankuba ku soo baxnay badda gobollada bariga ay ahaayeen ruuxanti ahaayeen maanta isbedeshay oo noqotay in gobollada bariga la yidhaahdo doorasho ka qabsoba mayso oo taa darteed baa loo kordhinaya. Logic maaha, waana aaminsanahay, sharcina maaha. Waxaan leeyahay runtii waa arin aan sinaba loo aqbali karin. Sharci kuma dhisna, dastuurka kuma dhisna, caqli kuma dhisna, dhaqaale iyo dhaqantoona ruuxaanti kuma dhisna. Keliya waxay ku dhisan tahay uun afkaar kooban iyo aaraa kooban oo runtii uu guddoomiyaha golaha guurtu kow ka yahay inay arrintan midroorteeyeen, inay arrintan iyagu kow ka yihiin, inay iyagu dalka dhan ay u burburinayaan, inay xukuumadda laba sano ruuxaanti ay ugu daraan oo aan sharciga meella aan ruuxaanti ka soo gelin.
Way aan u dhiiba xildhibaan Cabdiqaadir, ma muuqataa xildhibaan Cabdiqaadir in xukuumaddii oo kale ay doonaysay ama olole ugu jirtay oo ay iyagu mudda kordhintii doonaya ama mudda kordhintiina ay xukuumadda oo keliya tadanu tahay?
Xukuumaddu dee dalka iyada talada dalka iyada haysa, wixii dalka dhibaato ku keenaya way ka fikirisaa, wayna ku khasban tahay. Laakiin waxaan la yaabanahay Maxamed Saalax, waxaan u leeyahay xisbigooda uga haddii aad ah Maxamed Saalax, innagaba ilaa kordhinta waynu ku jirnay. Haddii inaan ogolayn waxa weeye baktiga ma cuno, laakiin fuudkiisaanu cabnaa, riseen garay oo wax tiraadaan anagu kuma jirno. Laakiin gool bilaa guddoomiyaha waxaygii oo dhan waynu ku wada jiraa, muddo kordhinta waynoo wada dhacday. Dalkuna inuu isgaaday inuu doonaynaa oo dalka la kasbado, haddaad doonaysid in dalka la kala qaybiyo, dee taas waa caadi, xaq baad u leedahay. Laakiin anigu waxaan qabaa guurtidaasi barnaamijka way ku saxan yihiin, wayna dadaaleen, shaqadoodayna way qabsadeen, waajibkay dastuurka kulahaa inay ka gudteen.
Maana muuqan in xisbiga wadan iyo kaleo dee faa'iidada ugu badneyd haysto, isla markaana xildhibaanadii marka laga yimaado shirgudoonkii golaha oo kale oo dee golihiiba dee laftarkiisa uu ku jiraa badda kordhintan, maanta laftarkeeda miydaan qayb ka ahayn idinku?
Marnaba kama nihin qayb aan nagusaanaan. Runtii aaminsanahay guddoomiyuhu mar iyo laba iyo saddexba wuxuu ka dhawaajiyey inaanu kursigan maalinka maanta golaha wakiilada iyo shirgudoonkiisa inaanu marnaba isagu diyaar unahayn oo doonayn ay xukuumadda ka rabo maalin doorasho inuu qabsoomo oo ay taasi ay noqoto maalinta uu qabsoomayo, maalinta ay dhab noqoto ay caddaato in maalinta doorashadu qabsoomayso in guddoomiyaha iyo annaguba meesha ragu u diyaar ah ruuxaanti mali iminkana waxaan caddaynayaa oo aan mar labaad caddaynayaa oo aan weliba dhaabadaynayaa guddoomiyaha iyaga iyo xildhibaanada golaha wakiilada ee xisbiga mucaaradka ah midna diyaar uma aha muddo kordhinta golaha guurtidu ay sameeyeen midna diyaar uma aha.
Somaliland waxyaabaha ay ku soo caanamaashay muddada badan dunidu ku ammaanaysay waxaa kow ka ah hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyin xor iyo xalaal oo dhaca, iyo hannaankii nidaamkii maamulka oo lagula kala wareego doorasho. Hadda muddo kordhin baa timi, waa lagu kala aragti duwan yahay si doorashooyinkiina loo gaadho xilligan imika la qabta hadday noqoto, iyo weliba hannaanka dimuqraadiyaddu sii socdo. Maxaad xal u aragtaan xildhibaan Cabdiqaadir Shaah Maxamed?
Saaxib, xal waxaan u aragnaa in miiska korkiisa lagu isugu yimaado, la wada hadlo wixii dee kulley hadda barnaamijka uu dhacay guurtidaana kordhiso xaq u lahayd, waana dastuuri wixii laakiin kaaniyada in laga wada hadlo miiska korkiisa lagu wada hadlo sidii aynu horeba ugu soo caanamaalay oo aynu heerka kusoo gaarnay isqancin iyo isu tanaasul, taasna diyaar baa mar walba loo yahay, waana lagu soo
dhaweynayawaxaan
xal u arkaa runtii in lagu khasbo golaha guurtida inay go-aan ka dibga noqoto, inay go-aan xora xalaal ah oo dalkan iyo dadkan wax u qaban karaa inay ruuxaanti soo saarto ayaan arkaa. Waa go-aan dhinac keliya oo xukuumadda oo keliya u danaynaya ayay ruuxaanti weeyaan, golo kalena u danayn maayo, cid kalena ruuxaanti u danayn maayo.
aad baad umahadsantihiin dhegeystayaal. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdiqaadir Shaah Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda amaba ka tirsan xisbiga xaakimka kulmiye, iyo xildhibaan Maxamed Saalax Ciige oo isaguna ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada kana mid ah xildhibaanada xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Guud ahaanba xubinteena dooda gaaban ee maantan intaasi kusoo gabagabeynayna, tan intaynu doodan mid lamid isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sanadkaasina wuxuu ahaa wariyeena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaca oo soo jeedinaya dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Arbacada berita waxaa dalka Mareykanka soo gaaraya madaxda dalalka gacanka carabta oo u ballansan inay sharmadaxeed la qaataan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, hase yeeshee waxaa shirka ka maqnaanaya boqorka Sacuudiga Salmaan Ibni Cabdilcaziiz. Boqorka Obama telefoon u soo diray ayaa u sheegay inuu ka xun yahay inaanu shirka iman doonin. meeshii boqorka waxaa soo buuxin doona labada dhaxal suge ee boqortooyada dalkaasi. Haddaba maqnaanshaha boqor Salmaan ayaa isniintii shalay hadalhaynteedu ay aad ugu badnayd aqalka cad ee Mareykanka. Intaynan haddaba ka hadlin waxa aqalka cadi uu maqnaanshaha boqor Salmaan ku micneeyey, bal aynu horta eegno waxa keenay in maamulka Obama uu shirkan isugu yeedho. Waa kan Abuukar Yaxye Sane oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Niyow Maxamed Abaas hor kore shimbadahalkani waxaa soo qorsheeyey John Kerry markuu tegey Aynrad Baris Faransa markuu tegey la kulmay madaxda mutaana qariijka taasaa mutaqaana meeshaasi ka timid qorshaheeda maanaa nala kulmo macnaha wadamada golofka sida oo ka mid ah mutaana Cumaan iyo Baxrayn iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Kuweyt iyo Sacuudiga. Marka qorshe wuxuu mutaana Kerry uu soo sameeyey soo xiro ahaa waxaa looga lahaa in laga hadlo arrimaha kulliyadda wadamada qariijka macnaha iyo Mareykanka quseeya ayna ugu weyntahay macnaha amnigooda maadaama hadda qallaasa iyo howlo macnaha nabadgelyo xaggeeda meesha ka jirto.
Wararka ku dhowdhow shir madaxeedka Arbacada iyo Khamiista ka dhacaya Mareykanka ayaa sheegaya in laba ka mid a lixda dal ee gacanku ay soo dirayaan madaxdooda ugu sarreysa. Labada dal ee Kuweyt iyo Qatar ayaa soo diraya amiiradooda, halka dalalka Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ay xanuun dartii u maqnaan doonaan, iyadoo amiirka Baxraynna sababta u maqnaanayo aan la shaacin. Maqnaanshaha ugu weyn ayaase sida aynu soo sheegnay noqonaysa ta boqorka Sacuudiga Salmaan.
Walaalnii wajiyo badan lagu macneeyey number one waxaa la leeyay mataqaanaa Sacuudiga macnaha ku qanacsana mataqaanaa arrimaha Mareykanka mataqaanaa xaggii siyaasadiisa mataqaanaa ku wajahay Iran taasoo mataqaanaa ay dareemayaan macnaha hagaldaacin Mareykanka mataqaanaa inuu dariyihiisa mataqaanaa asaga gaarka kula dhaqmayo mataqaanaa Iran iyagana ay rabaan mataqaanaa inuu macnaha Sacuudiga iyo Baxrayn iyo Kuweyt iyo wadamada qaliiska Mareykanka macnaha garabkooda istaago oo macnaha marka sahil iyo macnaha uu siiyo taasaa mataqaanaa kulli macnaheeda uu yahay. Macnaha kale mataqaanaa waxaa laga yaabaa mataqaanaa in macnaha inay dareemeen macnaha wadamada macnaha qaliiska gaar ahaan Sacuudiga in macnaha aysan Obama macnaha heshiis macnaha oo nabadgelyo macnaha in meesha inuusan macnaha labada wadan iyo dhammaan qariijka wadamada qariijka iyo mataqaana iyo Sacuudiga iyo Mareykanka inay isla gaaraan heshiis ku saabsan difaac in la sameeyo taasaa macnaha qorshe macnaha kulliisa la sheegay niyeshka ku jiray laakiin lahadda laakiin baaqashada kulliita waxaa muuqata badan tahay inay macnaha wadamada qariijka iyo mataa dareemayaan in Mareykanka mataqaana uu sameynayo xagaldaacin xaggooda ah.
Inkastoo dalka Sacuudigu uu sheegay in boqor Salmaan uu maqnaan doono arrimo la xiriira xabad joojinta u dhexaysa dalkiisa iyo fallaagada xuutiyiinta Yemen, haddana warar kuwaas ka duwan ayaa la soo warinayaa. Muxuu haddaba aqalka cadi arrintan ku micneeyey? Afhayeenka aqalka John Ernest oo warfidyaanada isniintii shalay la hadlay ayaa sheegay in maqnaanshaha boqorkuuna u xidhiidran lahayn ajendaha shirka lagu soo qaadayo.
I know that there have been some speculation that this change in travel plans was an attempt to send a message to the United States. If so, that message was not received.
Waan ogahay inay jireen waxyaabo lagu micneeyey in isbeddelka ku yimid qorshaha socdaalka uu ahaa fariin loo soo dirayo dalka Mareykanka. Haddii ay sidaasi tahay, fariintanina ma soo gaadhin, waayo wararkanu ka helana Sacuudiga dhammaantood waa kuwo wan wanaagsan, ayuu yidhi. Dhinaca kale, Ben Rhodes oo ah ku-xigeenka la-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Obama ayaa sheegay in Mr. Obama iyo boqor Salmaan isniintii shalay ka wada hadleen shir madaxeedka, kaas oo culayska lagu saari doono xiriirka dhinaca amniga ee ka dhexeeya Washington iyo dalalka gacanka carabta.
We very much feel that we have the right group of people around the table to have very substantive discussion.
Waxaan aad u dareensanahay in dadkii munaasibka ahaa ay miiska soo fadhiisan doonaan si aan dood wax ku oola u yeelanno. Dadka imanaya waa kuwa mas-uulka ka ah arrimaha amniga ee dalalkooda, ayuu yidhi. Wax kastoo saraakiisha Mareykanku ay ku micneeyaan shir madaxeedkan sidii ay doonayeen aan u dhacaynin, waxaa jira in hoggaanka Sacuudiguna ku faraxsanayn wadahadallada Mareykanku kula jiro dalka Iran. Dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya in Mareykanku kasoo kaaftoomayo saliiddii uu ka heli jiray gacanka carabta. Haddaba markaynu arrimahan eegno, sidee ayaa xilliyada soo socda uu noqon doonaa xiriirka Mareykanka iyo dalalka gacanku? Mar kale, Abuukar Yaxye Sane.
Guud ahaan Mareykanka macnaha cilaaqadiisa iyo xiriirkiisa mataqaanaa qaliiska macnaha marnaba mataqaanaa ma dhacayo, waa wadamo mataqaanaa kulley base uu kuleeyahay macnaha ciidamo degan yihiin ka joogaan macnaha xiriir fiican oo mataqaanaa siyaasad mudan leh. Marka macnaha mustaqbalka macnaha fog iyo kandhowga macnaha Mareykanka xiriirkiisa ku aadan wadamada khaliijka wuu jiri doonaa kulley taba laakiin waxay mataqaanaa soo jiri doonaa muxuu ku dhimaan doonaa ama soo noqon doonaa macnaha xooggiis inuu macnaha xoogeysto inuu daciifo labada marka laakiin xilka inuu jiri doono way muuqataa sababtoo ah sacuudiga u degan yahay qariisa badankood macnaha base ayuu kuleeyahay mataqaanaa ciidamadiisa ay jooga mataqaanaa waxaa ka dhexeeya mataqaanaa xiriir mataqaanaa oo dhinacaas macnaha ku saabsan macnaha mareykanna dal u ah macnaha inuu macnaha meeshaas joogo istraatiiji macnaha ay u tahay marka guud ahaan labada wadamada qariiskii maraykanka xiriirkooda ku leeyahay jiri doonaa oolida kaliina maaha sheekada macnaha oolida hadda intagood maraykanka degaan mataa uu sameeyo oolin usaa soo saarto laakiin haddana macnaha inuu ku tirsanaado mataqaana wadamada qariiska macnaha iyadana meesha ka bixi mayso.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay boqorka sacuudiga oo ka baaqday shir madaxeed dalalka carabtu ay la qaadan lahaayeen maraykanka, kaas oo berri ka furmaya dalka maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinkii tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaanu u soo diyaariyey oo soo jeedinayay barnaamijkii umuuraha mareykanka falastiin haye.
waa codadka macaan ee Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo fanaankii Maxamed Yuusuf.
salaam inaad weecataan warkaad hele dhegeystayaal badanaa heestaasi madaxa u ruxaya falastiin waana heesii hore.
waa codka macaani fanaanada Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo Binxariis Jannaha ka waraabiya fanaanka Maxamed Yuusuf. guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa dhowaan. waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa dabcan istuudiyaha nagu wehliya iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo nagu soo biiri doona iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka. guud ahaan waxaanu idinkaga tegaynaa dhegeystayaal idaacaddeenni habeenimo. waa naga intaa
nabadgelyo.